ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშვიდობის ძილს რადიო მსმენელებო. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებათ, ვიწყებთ შუაღამის პროგრამას. მოისმინეთ უმთავრესი ახალი ამბები სულ მოკლედ. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა განაცხადა, რომ ამ ქვეყანაში გამართული არჩევნები სრულიად თავისუფალი და დიდი გამარჯვება იყო ირანელი ხალხისათვის. თეირანის ქუჩებში ათასობით ადამიანი პროტესტს გამოთქვამდა დღეს არჩევნების შედეგების მიმართ. სრულიადმა კორეამ გამოაცხადა, რომ დააჩქარებს თავისი ბირთვული იარაღის პროგრამას. ამერიკის შეერთებული შტატების თანახმად, ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესში სირიამ არსებითი როლი უნდა ითამაშოს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. პოლიციამ დააკავა 5 აქტივისტი, რომლებმაც სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს პარლამენტის წევრებს და სამთავრობო დაცვის თანამშრომლებს 12 ივნის პარლამენტთან მომხდარი ინციდენტის დროს. ამის შესახებ 13 ივნის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა. საფრანგეთის ელჩმა საქართველოში ერიკ ფურნიემ პარლამენტთან მოპიკეტეებსა და სამართალდამცავებს შორის 12 ივნის მომხდარ დაპირისპირებაზე სპეციალური განცხადება გააკეთა და ყველა პარტიას მოუწოდა თავი შეიკავოს ძალადობის პროვოცირებისაგან. რადიო თავისუფლებას ინტერვიუში ევროპის კავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნებიმ განუცხადა, რომ ოპოზიციის ლიდერებმა და მისმა მომხრეებმა უნდა იცოდნენ, რომ ყველა ფორმა პროტესტისა არ არის მისაღები. ხელისუფლებას მან მოუწოდა მეტი მიტევებისკენ. მისი აზრით, პეტერ სემნების აზრით, ოპოზიციის აქტივისტების დაკავებამ შეიძლება ზიანი მიაყენოს მნიშვნელოვან პოლიტიკურ პროცესს საქართველოში, განსაკუთრებით ამ ვითარებაში. პარლამენტის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გაჩეჩილაძემ საერთაშორისო საზოგადოებას და დიპლომატებს პროვოკაციული განცხადებებისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდა. მან საინფორმაციო მიტინგზე პარლამენტთან განაცხადა, რომ საერთაშორისო საზოგადოება და დიპლომატები არასწორად აფასებენ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა განაცხადა, რომ არჩევნები ირანში იყო სრულიად თავისუფალი და დიდი გამარჯვება ირანელი ხალხისთვის. მის პირველ მიმართვაში ირანელებისადმი მას მერე, რაც ის არჩევნებში გამარჯვებულად გამოაცხადეს, მან უარყო ბრალდება, რომ არჩევნები დარღვევებით ჩატარდა. ირანის სასულიერო ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ მანამდე მოუწოდა ირანელებს მხარი დაუჭირონ არჩეულ პრეზიდენტს. აჰმადინეჟადს ოფიციალური მონაცემებით მიემხრო 62.6%. მეორე ადგილზე გასულმა რეფორმისტმა კანდიდატმა მირ ჰოსეინ მუსავიმ, რომელმაც ამავე მონაცემებით 34% მიემხრო, განაცხადა, რომ ის ამ სახის ფარს არ დანებდება. სხვა კანდიდატმა, მეჰდი ქარუბიმ, ასევე თქვა, რომ არჩევნების შედეგები არის უკანონო და მიუღებელი. ათასობით ადამიანი გავიდა ირანის დედაქალაქის ქუჩებში დღეს, რათა პროტესტი გამოეთქვა არჩევნების შედეგების მიმართ. თეირანიდან დღის განმავლობაში უწყებოდნენ უშიშროების ძალებსა და პროტესტის მონაწილეებს შორის შეტაკებების შესახებ. ხელისუფლება აცხადებდა, რომ ის არ დაუშვებს დემონსტრაციებს უფლების გარეშე. ამერიკის შეერთებული შტატების თეთრმა სახლმა გამოაცხადა, რომ ის ზუსტად აკვირდება ვითარებას ირანში, სხვათა შორის არჩევნებზე დარღვევების შესახებაც. სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა კანადაში ვიზიტისას იმავე იმედი გამოთქვა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ასახავს ირანელი ხალხის ნამდვილ ნებას. ჩრდილოეთმა კორეამ გამოაცხადა დღეს, რომ ის გაზრდის თავისი ბირთვული იარაღის პროგრამას. ფხენიანის თანახმად, ის გამოიყენებს ბომბების დასამზადებლად პლუტონიუმის სრულ მარაგს. გუშინ გაეროს მიერ დაწესებული გაძლიერებული სანქციების საპასუხოდ ამ ქვეყანამ განაცხადა, რომ ის სამხედრო ძალას იხმარს, თუ კი დასავლეთის ქვეყნები მის იზოლირებას ან ბლოკადას შეეცდებიან. Ავღანეთის საარჩევნო უწყებამ დღეს გამოაქვეყნა საბოლოო სია 51 კანდიდატისა, რომლებიც 20 აგვისტოს საპრეზიდენტო არჩევნებში მიიღებენ მონაწილეობას. სიაში შედის ასევე ახლა მოქმედი პრეზიდენტი მაჰმუდ კარზაი. ახლო აღმოსავლეთში ამერიკის შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილმა ჯორჯ მიჩელმა განაცხადა, რომ სირიის პრეზიდენტთან ბაშერ ასადთან შეხვედრისას მას უთხრა, რომ სირიას არსებითი როლი აკისრია შეერთებული შტატების მცდელობაში, მყარი მშვიდობა დამყარდეს ახლო აღმოსავლეთში. მიჩელმა სირიის დედაქალაქში ასადთან შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ სირია ინაწილებს მოვალეობას დახმარება გაუწიოს ისრაელს, პალესტინელებსა და არაბულ სამყაროს შორის სამშვიდობო მოლაპარაკების დაწყების საქმეში. ამერიკის შეერთებული შტატების საპატიმროდან კუბაზე, გუანტანამოდან განთავისუფლებული სამი პირი საუდის არაბეთში შინგაუშვეს. ეს პრეზიდენტ ობამას მიზანს დაიხუროს გუანტანამოს საპატიმრო ერთ-ერთ ნაბიჯს წარმოადგენს. გასულ კვირაში გუანტანამო სხვა ქვეყნების მოქალაქეებმა 10 პირმა დატოვა. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აჰმედ დათუთოღლუ ავღანეთში ვიზიტად ყოფნისას განაცხადა, რომ მეტდახმარებას გაუწევს თურქეთი ავღანეთს. ის შეხვდა პრეზიდენტ კარზაის, ასევე თავის კოლეგა სპანდას. თურქეთს ავღანეთში ნატოს ჯარის ჩარჩოებში 730 თავისი სამხედრო ჰყავს. ძირფას რადიო მსმენელებო, ეს იყო ახალი ამბები. პრაღის სტუდიიდან დღეს გადაცემას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. ჩვენი პროგრამა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba@org.
ძირფას რადიო მსმენელებო, სულ მოკლედ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შესახებ. პარლამენტის წინ მომხდარი გუშინდელი დაპირისპირების გარშემო ვისაუბრებთ ჩვენს პირველ სიუჟეტში. უფრო დაწვრილებით ვილაპარაკებთ ირანში საპრეზიდენტო არჩევნების და მის შემდგომ განვითარებული მოვლენების შესახებ. რადიო თავისუფლების პროგრამაში ეკონომიკური ცხოვრების მიმოხილვას მოისმენთ, შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. მიმოვიხილავთ ასევე პრესას, გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი. ოპოზიციის ლიდერები მიიჩნევენ, რომ საპროტესტო მოძრაობის ახალგაზრდა აქტივისტების დაკავება ვითარებას კიდევ უფრო დაძაბავს და რომ აუცილებელია მათი განთავისუფლება. საუბარია 4 პირზე, რომლებსაც პარლამენტის შენობის წინ მომხდარი დაპირისპირების ფაქტის გამო ადმინისტრაციული სასჯელი შეუფარდეს. 12 ივნისს მომხდარს ეხმაურება საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. რადიო თავისუფლებასთან კომენტარი გააკეთა ასევე ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნებიმ. ლელა კუნჯოლიას სიუჟეტი ამის შესახებ.
ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში პიტერ სემნები, რომელიც ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის საერთო ენის გამონახვის ხელშეწყობას უკვე დიდი ხანია ცდილობს, მიესალმება იმ ფაქტს, რომ საქართველოს პარლამენტმა ორთვიანი პაუზის შემდეგ 12 ივნის მუშაობა განაახლა, თუმცა აღელვებს დაპირისპირება, რომელიც ამ სასიხარულო ფაქტს მოჰყვა. მისი თქმით, ოპოზიციის ლიდერებმა და მათმა მხარდამჭერებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ პროტესტის ყველა ფორმა მისაღები არ არის. მიუხედავად ამისა, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი ხელისუფლებას მეტ მიმტევებლობას ურჩევს.
იმ კონტექსტში, იმ სიტუაციაში, რომელშიც საქართველოს ამჟამად იმყოფება, ოპოზიციის აქტივისტების დაკავებამ ჩემი აზრით შესაძლოა ზიანი მიაყენოს მნიშვნელოვან პოლიტიკურ პროცესს და გაართულოს დიალოგის შესაძლებლობა, რისკენაც ჩვენ მივისწრაფვით და არა პირიქით. ზოგიერთი ისქმედება, რომელიც ჩვენ გუში ვნახეთ, უნდა დაისაჯოს, მაგრამ უნდა იყოს თავშეკავება და მე ვიტყოდი მიმტევებლობაც ხელისუფალთა მხრიდან. საკითხი რომ განვაზოგოთ, იყო პოლიტიკური წინააღმდეგობის ზოგიერთი აქტივისტის ცემის ფაქტები და ასეთი ფაქტებიც უნდა იყოს აუცილებლად დასჯილი ხელისუფლების მიერ.
12 ივნის მომხდარი დემოკრატიის შეურაცხყოფა შეაფასა საფრანგეთის ელჩმა საქართველოში ერიკ ფურნიემ. მისი თქმით, დაუშვებელია, რომ ხალხის მიერ არჩეულ დეპუტატებს ქვები ესროლეს. კვერცხებისგან განსხვავებით, ქვების როლას უარყოფენ თავად ახალგაზრდა აქტივისტები. მაგალითად, დაჩი ცაგურია ამბობს, რომ დაპირისპირების მსგავსი მცდელობების აღკვეთას ისინი პირიქით ეწინააღმდეგებოდნენ. ცაგურია დარწმუნებულია, რომ აქციის მონაწილეებს პროვოკაციებს პროვოკაცია თავად ხელისუფლება მოუწყო. ხელისუფლების პროვოკაციაზე საუბრობენ ოპოზიციის ლიდერებიც, რომლებიც 12 აპრილს ახალგაზრდების მიერ პარლამენტის წინ გამომჟღავნებულ აქტიურობაში დანაშაულს ვერ ხედავენ. ამის შესახებ ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერებმა შაბათს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ცილაპარაკეს, მათ შორის იყო ახალი მემარჯვენეების ლიდერი დავით გამყრელიძეც.
პარლამენტი შეიკრიბა საგანგებო სტომაზე, რომლის დროსაც ახალგაზრდებმა, ახალგაზრდულმა ორგანიზაციებმა და პროტესტში მონაწილე მოქალაქეებმა გადაწყვიტეს სირცხვილის დერეფნების მოწყობა და მორალურ ზეწოლას ახდენდნენ დეპუტატებზე, გამოთქვამდნენ თავის პროტესტს ყველაფრის იმის გამო, რაც ხდება ამ ქვეყანაში ბოლო წლების განმავლობაში და ბოლო თვეების განმავლობაში. ამას ხელისუფლებამ დაუპირისპირა ძალადობა, უხეში ძალა, ხოლო საღამოს მოყვა დაპატიმრებები.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ თავისუფლების 25 დღით აღკვეთა მიუსაჯა კახაბერ გიორგანაშვილს, დავით ფაცაციასა და მამუკა ბალიაშვილს, ხოლო კახაბერ ბეინტრიშვილს თავისუფლება 30 დღით შეეზღუდა. მათ ბრალად ედებათ სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენება პარლამენტის წევრებისთვის და სამთავრობო დაცვის თანამშრომლებისთვის. ისინი დიღომში დროებითი დაკავების იზოლატორში სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლებმა მოინახულეს. სახალხო დამცველის მოადგილის მოვალეობა შემსრულებელი ნათია იმნაძე ამბობს, რომ დაკავებულები ბრალს არ აღიარებენ, ხოლო ორი მათგანის განმარტებით ისინი საერთოდ არ იმყოფებოდნენ შემთხვევის ადგილას. იმნაძე ყურადღებას კიდევ ერთ გარემოებაზე ამახვილებს.
პრობლემა იყო ის, რომ კარგახნის მანძილზე ჩვენ ვერ მოვიპოვეთ ინფორმაცია, სად იმყოფებოდა ეს ხალხი. მათი ახლობლების და პარტიის წევრებიც ეძებდნენ და ჩვენც პარალელურად ვეძებდით და კარგი ხანი დაგვჭირდა, რომ გვეპოვა მათი ასავალ და ასავალი. აი ეს არის ცოტა უცნაური.
დაახლოებით რა დრო დაგჭირდათ მათ საპოვნელად?
გეტყვით ხა, ალბათ სადღაც 2-3 საათი და ბოლოს აღმოჩნდა, რომ ისინი დიღომში გადაიყვანეს.
სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი ნათია იმნაძე ამბობს, რომ დაკავებულები ნაცემი არ არიან, თუმცა ოპოზიციის ლიდერების თქმით 12 ივნისს პარლამენტის წინ არაერთი ახალგაზრდა დაშავდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარებთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ფასს რადიო მშვენებელს, ანუ საქართველოს თემებს მიუბრუნდებოდეთ, მინდა ვისაუბროთ ირანზე, სადაც გუშინ საპრეზიდენტო არჩევნები მოეწყო. პრეზიდენტი, მოქმედი პრეზიდენტი გამოცხადდა საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად. შინაგან საქმეთა მინისტრმა სადეღ მახსულმა განაცხადა ტელევიზიით, რომ პრეზიდენტმა აჰმადინეჟადმა არჩევნები მოიგო 62.6%, მისმა მთავარმა კონკურენტმა მირ ჰოსეინ მუსავიმ კი მხოლოდ 34% მიიმხრო. არჩევნების შედეგების გამოცხადებამდე ბევრად ადრე მუსავიმ თავი ასევე გამოაცხადა გამარჯვებულად. მან თქვა, რომ არჩევნები აშკარად დარღვევებით ჩატარდა. ამის შესახებ მან უკვე დღეს თავის საინტერნეტო გვერდზე გამოქვეყნებულ მიმართვაში თქვა. მიმართვაში ირანელებისადმი არჩევნების გამოცხადებულ შედეგებს მან უწოდა შოკის მომგვრელი. მთავრობას მოუწოდა აღიაროს ხალხის არჩევანი. მუსავიმ თქვა, რომ ის არაპირებს ამ საშიშ ფარს დანებდეს, რომ თავის მომხრეებთან ერთად შეებრძოლება ტყუილის და დიქტატურის მართველობას. ახლა აჰმადინეჟადი კიდევ 4 წლით ჩაუდგება სათავეში ირანის სამოქალაქო ხელისუფლებას. ამ ქვეყნის სასულიერო ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ ქებით მოიხსენია აჰმადინეჟადის კვლავ არჩევა. მან თქვა, რომ მისი გამარჯვება ნამდვილი ზეიმია, რაც არის გარანტია ქვეყნის წინსვლისა და უსაფრთხოებისთვისო. ათასობით ადამიანი გავიდა ირანის დედაქალაქის ქუჩებში დღეს, რათა პროტესტი გამოეთქვა არჩევნების შედეგების მიმართ. თეირანიდან იუწყებიან უშრეების ძალებსა და პროტესტის მონაწილეთა შორის შეტაკებების შესახებ. საერთაშორისო ტელეარხები აჩვენებენ კადრებს თეირანიდან, სადაც პოლიცია, ხელკეტებით შეარაღებული პოლიცია ზდევნის საპროტესტო აქციის მონაწილეებს. ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ არ დაუშვებს დემონსტრაციებს უფლების გარეშე. პოლიციის ძალებია განათავსებული ყველგან, საარჩევნო კომისიის ოფისებთან და სამთავრობო შენობებთანაც. ქალაქში მოძრაობს პოლიციის რაზმები მოტოციკლებით. მთელ ქვეყანაში უკვე გუშინდლიდან თითქმის სრულად არის შეჩერებული მოკლე ტექსტური შეტყობინების სისტემა. ხელისუფლებამ შეაჩერა ზოგიერთი სოციალური ქსელის მუშაობაც. ირანში ბევრი მიემხრო, როგორც ჩანს, აჰმადინეჟადს და ბევრი ზეიმობს მის გამარჯვებას. მინდა მოგასმენინოთ ერთი ქალის ნათქვამის, აჰმადინეჟადის მომხრეა. ის ამბობს, რომ ღვთის საჩუქარია აჰმადინეჟადის კვლავ გამარჯვება.
ჩენი შაბი მოდი. ნახოდრო შოქერამ, ჩე ენიე ბოზორგი მე მოდო.
მოქალაქის თანამოაზრეებისგან განსხვავებით ბევრია ირანში შოკირებული ოფიციალური შედეგების გამო. რეფორმისტი სტუდენტების ჯგუფის ერთ-ერთი ლიდერი მეჰდი არაბ შაჰი ლაპარაკობს სერიოზულ ეჭვზე არჩევნების შედეგების გაყალბების გარშემო. ამ პირის ლოგიკა მარტივია, ის ამბობს, რომ რაც ჩვენ ვიხილეთ დიდ და პატარა ქალაქებში, სოფლებში, ასეთი მასიური მიმხრობა სხვა კანდიდატებისადმი იმის დასტურია, რომ აჰმადინეჟადს არ შეეძლო მოეგო არჩევნები. გაიმარჯვა სხვა კანდიდატმა, ამბობს ის, და თუ კი ეს ასე არ არის, მაშინ მეორე ტური მაინც უნდა დაინიშნოსო. კრიტიკოსებს ეჭვს უჩენს გამარჯვებულად აჰმადინეჟადის ნაადრევად სწრაფად გამოცხადება. წინ არჩევნებზე ჩვეულებრივ შედეგებს რეგიონების მიხედვით ნელ-ნელა აცხადებდნენ ხოლმე. ახლა შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყებოდა ხალხის რაოდენობას, რომელიც მიემხრო აჰმადინეჟადს. ზოგ შემთხვევაში უჩვეულო ასევე პრეზიდენტის აშკარა გამარჯვება რეგიონებში, სადაც საპრეზიდენტო არჩევნებზე წარდგენილი იყვნენ რეფორმისტი კანდიდატები, მაგალითად მეჰდი ქარუბიმ ოფიციალური ცნობით თავის მშობლიურ ქალაქშიც კი წააგო არჩევნები, რას კრიტიკოსებს, როგორც გითხარით, საეჭვოდ მიაჩნიათ. რეფორმისტი ჟურნალისტი თეირანში სარეჯედინ მირდამადი მოწმე გახდა საეჭვო ვითარებისა შინაგან საქმეთა სამინისტროში, დედაქალაქში. კი მეორებთ, ბიულეტენებს ირანში შინაგან საქმეთა სამინისტრო ითვლის.
من خودم ساعت 5 صبح خواستم وارد وزارکشا بشم.
სამინისტროში შესვლა მინდოდა და არ შემიშვეს, თუმცა საშვი მქონდა. უამბო მან ჩვენს ირანელ კოლეგებს ტელეფონით. შემდეგ დავინახე, რომ შენობაში არ უშვებდნენ თვით თანამშრომლებს სამსახურში მიმავალთ. ერთმა მათგანმა მოგვიანებით მითხრა, რომ არერთი განყოფილების თანამშრომელი შენობაში არ შეუშვესო. ირანის საპრეზიდენტო არჩევნების გაყალბებაზე ლაპარაკობენ დამოუკიდებელი მეთვალყურეებიც. ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღურებოდ იუწყება რეპორტიორების ცემის შესახებ. მისმა წარმომადგენელმა რეზა მოინიმ გვითხრა, რომ სამწუხაროდ არაერთი რეპორტიორი ცემესო. მისი თქმით, ორგანიზაცია მიიღო ინფორმაცია, რომ უცხოელ ჟურნალისტებს, რომლებსაც ვიზა დღეს უთავდებოდათ, ირანის დატოვება მოთხოვეს, სხვებს არ განუახლეს ვიზა და სამუშაო უფლება. მანვე განმარტა, რომ მთავრობა, რომელმაც მოაწყო არჩევნები, ვერ იტყვის, რომ არჩევნები დარღვევით ჩატარდაო. თეირანიდან ჩვენს კოლეგებს უამბო ერთ-ერთმა პირმა, სახელად ბარაკმა, იმის თაობაზე, თუ რა ვითარება თეირანში. ეს მუსავის მომხრეა, მან თქვა, რომ ხალხი არჩევნების შედეგების მიმართ პროტესტს მიმართავს. ესეთი გრძნობა აქვს, რომ მათი უფლებები დაირღვა. ბარაკი ყვება, რომ თეირანში ვითარება დაძაბულია, მაგრამ ამასთან ერთად შეიგრძნობთ აშკარა აზრით დატვირთულ დუმილს. შემიძლია ვთქვა, ამბობს ის, რომ თეირანს არასჯერა შედეგებისა, რომელიც გამოაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა. მილიონობით ირანელი ახალგაზრდა, რომელიც რეფორმის კანდიდატს მუსავის უჭერდა მხარს და გუშინდლამდე მწვანეფერის დროშებით და თავსაკრავებით ავსებდა თეირანის ქუჩებს, ახლა იმედგაცრუებულია, პროტესტის განწყობა აქვს. თავიანთ გრძნობებს ისინი გამოხატავდნენ ფეისბუქის სოციალური ქსელის საშუალებით. რამდენიმე მათგანმა გამოფინა ირანის რუკის ფოტო, რომელიც იწვის სხვები დღევანდელ დღეს შაბათს უწოდებენ. ფეისბუკითვე ვრცელდებოდა ფოტოები და ვიდეოკადრები თეირანში პოლიციასთან შეტაკების თუ უშიშროების ძალების ძალადობის შესახებ. თვითონ მუსავიმ, რომელსაც დღეს პრესკონფერენცია უნდა ჩაეტარებინა, ეს პრესკონფერენცია გადადო. ამ ეტაპზე უცნობია, სად იმყოფებიან ამჟამად ოპოზიციის კანდიდატები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba@org.
განვაგრძობთ პროგრამას საქართველოს თემით, საქართველოს ეკონომიკური ცხოვრების მიმოხილვით. რა იყო ამ ხრივ უმნიშვნელოვანესი გასულ კვირაში? რევას საყევარაშვილს მოუსმინეთ.
საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Moody's Investor Service-მა საქართველოს ბანკისა და TBC ბანკის რეიტინგები კლების მოლოდინის რეჟიმში გადაიყვანა და მათზე დაკვირვებას აწარმოებს. ამის შესახებ მიმდინარე კვირას თავად სააგენტომ განაცხადა. სადღეისოდ ორივე წამყვანი ქართული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის რეიტინგი D-ის კატეგორიითაა შეფასებული. მთელი რიგი სარეიტინგო მაჩვენებლები კი Moody's ნეგატიური პროგნოზით აქვს გამოყოფილი. გამლილ ორ თვეში ქვეყნის სუვერენულ საკრედიტო რეიტინგთან ერთად ქართული კომერციული ბანკების რეიტინგების შემცირების შესახებ განცხადება მეორე უმსხვილესმა რეიტინგო სააგენტო Fitch Ratings-მაც გააკეთა. ორივე სააგენტო კლების მოლოდინის საფუძვლად ქვეყანაში შენარჩუნებულ მაღალ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ რისკებს ასახელებს. საქართველოს მთავრობა ეკონომიკის ზრდის შეფერხებასთან ბრძოლას ფისკალური სტიმულირების პაკეტით აპირებს. კერძოდ სახელმწიფო ბიუჯეტი 312 მილიონი ლარით იზრდება. ცვლილება ვალდებულებების ზრდის, მათ შორის სახაზინო ვალდებულებების გამოშვების ხარჯზე მოხდება, რომელთა მაქსიმალური ოდენობა 260 მილიონ ლარს მიაღწევს. არაფინანსური აქტივების ხარჯზე ბიუჯეტში დამატებით 134 მილიონი ლარი შევა, საიდანაც 75 მილიონი ჯეოსელის და მაქთის მიერ ლიცენზიების გაგრძელებაზე, ხოლო 57 მილიონი ნავთობისა და გაზის ძებნაძიების და მოპოვების ლიცენზიებზე მოდის. ბიუჯეტში დამატებით მსოფლიო ბანკისა და აზიის განვითარების ბანკის კრედიტები და ეროვნული ბანკის 50 მილიონიანი მოგებად შევა. სწორედ ამით უნდა გადაიფაროს ის დანაკარგები, რომელთა ზრდასაც მთავრობაში უკვე აღარ მალავენ. ფინანსური სტიმულირების პაკეტი შემოსავლების გეგმიური პარამეტრის 372 მილიონი ლარით შემცირებას ითვალისწინებს, საიდანაც გადასახადების გეგმა 500 მილიონით მცირდება. ყველაზე მეტად იკლებს დამატებული ღირებულების გადასახადისგან მისაღები თანხის გეგმიური მაჩვენებელი. მთავრობა რამდენიმე უწყებას ხარჯებსაც უმცირებს. თავდაცვის სამინისტროს 45 მილიონი ჩამოეჭრება, ფინანსთა სამინისტროს 19, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 15, სხვა უწყებებს ჯამში 35 მილიონი. რაც შეეხება გაზრდილი ბიუჯეტის ხარჯებს, ყველაზე მეტი თანხა გზების რეაბილიტაციას მოხმარდება. სამცხე-ჯავახეთში გზების მშენებლობას დამატებით 86 მილიონი დაეხარჯება, დაიწყება ბათუმისა და ქობულეთის შემოვლითი გზის სამშენებლო სამუშაოები, თბილისში საგზაო და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის კი 79 მილიონი ლარი არის გამოყოფილი. ამასობაში თბილისი მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებული ქალაქების სიაში დაწინაურებულა. საერთაშორისო კომპანია ECA-ის მიერ შედგენილ რეიტინგში თბილისი 71 ადგილზეა, როცა შარშან 104 პოზიცია ეკავა. ევროპის მსხვილ ქალაქებს შორის კი თბილისი 36 ადგილზე მოხვდა, ლისაბონის, ლონდონ სიტის და სტამბულს შორის. მსოფლიოში ყველაზე ძვირქალაქად რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ამ კვლევამ ანგოლის დედაქალაქი ლუანდა აღიარა, სადაც თუნდაც კაფეში სადილის ღირებულება თურმე 100 დოლარს აღწევს. მოკლედ თბილისში ცხოვრება საგრძნობლად გაძვირებულა. ამ სიახლის ფონზე საქართველოს დიდი ქალაქების მაცხოვრებელთა 39% ფინანსური მდგომარეობა გაუუარეს და ამ მონაცემებს მარკეტინგული კვლევების კომპანია ACT ავრცელებს. კვლევის მიხედვით ხარჯები ტანსაცმელზე, ფეხსაცმელსა და აქსესუარებზე თითქმის ყოველმა მეორემ 46%-მა შეამცირა. მეორე სფერო, სადაც ხარჯების მნიშვნელოვანი შეზღუდვა მოხდა, გართობაა. რესტორანში, კაფესა თუ კინოთეატრებში სიარული გამოკითხულთა 42%-მა შეამცირა. ყველაზე ნაკლებად ეკონომია ჯანმრთელობისა და კვების სფეროებს შეეხო. ამ მიმართულებით დანახარჯები 31% შეიკვეცა. მიმდინარე კვირას გაირკვა, რომ წელს პირველად IAPI კრედიტის პროგრამაში ჩართვას მთავრობა ბანკებთან ერთად მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებსაც სთავაზობს. შესარჩევი კონკურსი ეკონომიკის სამინისტრომ უკვე გამოაცხადა. ფინანსური ინსტიტუტები სამთავრობო რესურსს წლიური 2% მიიღებენ, რომელიც კრედიტების სახით 12%-იანი განაკვეთით უნდა გასცენ. პირობის მიხედვით თითოეული კრედიტის მაქსიმალური ოდენობა 20,000 ლარია, მაქსიმალური ვადა კი 7 წელი. პროგრამის ფარგლებში სესხი სოფლის მეურნეობის, ტურიზმისა და სამეწარმეო სექტორში დასაქმებულ მეწარმეებს მიეცემათ. თუმცა უკვე ცნობილია, რომ IAPI კრედიტის პროგრამაში ჩართვას საფინანსო ინსტიტუტების უმეტესობა არ გეგმავს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ნაწილი აცხადებს, რომ სამთავრობო რესურსის მიღების აუცილებლობა არ გააჩნია. მეორე ნაწილს გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. ბაზარზე მოქმედი 20 კომერციული ბანკიდან კი დაინტერესებას მხოლოდ 4 მათგანი გამოთქვამს: VTB ბანკი, ბანკი რესპუბლიკა, კორსტანდარტ ბანკი და ბაზის ბანკი. სახელმწიფოსგან საკრედიტო ან სხვა ტიპის დახმარებას ითხოვს სამშენებლო სექტორი, რომელიც უკვე ძალიან ღრმა კრიზისში შედის. კომპანიები მშენებლობებს ვეღარ ასრულებენ. მათ წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელების რაოდენობა კი დღითიდღე მატულობს. ერთ-ერთი ასეთი სარჩელის საფუძველზე კომპანია საბა პლუსის სანზონაში მდებარე ობიექტი სასამართლომ დააყადაღა. მოსარჩელის ცნობით, ობიექტზე მშენებლობა უკვე რამდენიმე თვეა შეჩერებულია. მას კი თანხა სრულად აქვს დაფარული და საბა პლუსისგან მშენებლობის დაგვიანების გამო თანხის დაბრუნებას და ჯარიმების გადახდას ითხოვს. კომპანიაში მშენებლობის გაჭიანურებას ეკონომიკურ კრიზისს უკავშირებენ და აცხადებენ, რომ უსახსრობის გამო ჯარიმას ვერ გადაიხდიან. საქმის დასრულებამდე კომპანიის ქონება დაყადაღებული დარჩება. იურისტები აცხადებენ, რომ ეს საქმე სავარაუდოდ პრეცედენტად იქცევა და ამგვარი მდგომარეობა ძალიან ბევრ სამშენებლო კომპანიას დაუდგება. მიმდინარე კვირასვე 7 თვის წინ გაყინული პროცესი დაიძრა. ეკონომიკის მინისტრის დანიშნვისას მისი განცხადების მიუხედავად, რომ ტყეების ინვენტარიზაციამდე ტყისარგებლობის გრძელვადიანი ლიცენზიების გაცემა შეჩერდებოდა, სამინისტრომ ტყეების გასხვისება მაინც დაიწყო. აუქციონზე, რომელიც 13 ივლისისთვისაა დაგეგმილი, 4211 ჰექტარი ტყის მასივი 10 წლით გასხვისდება, საიდანაც ბიუჯეტში სულ მცირე 2 მილიონი ლარი შევა. ლიცენზიის გასხვისება 2006 წელს მსოფლიო ბანკის მიერ ჩატარებული ტყეების აუდიტის შესაბამისად მოხდება. შემდეგი აუქციონები კი უკვე სატყეო დეპარტამენტის მიერ მომზადებული ინვენტარიზაციის შედეგებს დაეყრდნობა. სატყეო დეპარტამენტის ინფორმაციით, ამ დროისთვის იმერეთში, კახეთში და სამცხე-ჯავახეთში 21000 ჰექტარი ტყის მასივის ინვენტარიზაცია სრულდება, რომლის გარკვეულ ნაწილზეც აუქციონი გამოცხადდება. პროექტის განხორციელება ბიუჯეტს 150000 ლარამდე უჯდება. ტყის ინვენტარიზაცია მთავრობამ უკანასკნელად 1996 წელს განხორციელა და ამ მონაცემებით ქვეყანაში 1,900,000 ჰექტარი ტყის მასივია. მიმდინარე კვირაშივე მთავრობამ კარტოფილის იმპორტზე დაწესებული სამთვიანი აკრძალვა ვადაზე ადრე მოხსნა და პროდუქციის იმპორტი განახლდა. კარტოფილის შემოტანის აკრძალვის მიზეზად იმპორტიორ ქვეყნებში მავნებლის, ეგრეთ წოდებული ჩრჩილის გავრცელება სახელდებოდა. პრობლემის მოსაგვარებლად სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ იმპორტიორ ქვეყნებს საგანგებო ნორმების გატარება მოსთხოვა. თუმცა მანამდე სომხურმა მხარემ სომხური კარტოფილის შემოტანის შეჩერების სანაცვლოდ სომხეთში ბორჯომის იმპორტის აკრძალვის იდეა გააჟღერა. საბედნიეროდ პრობლემა დაგეგმილზე ადრე მოგვარდა და საქართველოდან სომხეთში ბორჯომი, სომხეთიდან საქართველოში კი კარტოფილი კლავინდებურად შეუფერხებლად გადაედინება. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება თვითონ რადიო მსმენელებო ბათუმიდან რეპორტაჟით. ჩვენი იქაური კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი ბათუმში გამართულ ერთ შეხვედრაზე გიამბობთ.
თვითმმართველობა არის გადასარჩენი, თქვა ჟურნალისტმა ია მამალაძემ ბათუმის საკრებულოსა და მედიის წარმომადგენლებთან ერთობლივ შეხვედრაზე. შეხვედრა პროექტ თვითმმართველობის სკოლის ფარგლებში გაიმართა, რომელსაც თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს წევრები, ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, ამასთანავე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლებიც. საუბარი თავიდანვე ხმაურით დაიწყო. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების შეკითხვები ძირითადად იმ პროექტებს ეხებოდა, რომელიც ბათუმში საკრებულოს გადაწყვეტილებების გვერდის სავლით იწყება. მირანდა ჩარკვიანმა ასეთი ერთ-ერთი ბოლოს შემთხვევა გაიხსენა.
12 მაისს გამოცხადდა ოპერის თეატრის მშენებლობის შესახებ. პრეზიდენტმა ოფიციალურად გამოაცხადა, პრეზენტაცია ჩაატარა საკმაოდ პომპეზური და იქ მიწვეულიყო თვითმმართველობის წევრების და ასე შემდეგ ყველა სტრუქტურის ადამიანები. მე 20 მაისს შევიტანე განცხადება თვითმმართველობაში, სადაც ვითხოვდი საჯარო ინფორმაციას და ორი დღის წინ მივიღე პასუხი. აღმოჩნდა, რომ საკრებულო შეიკრიბა ამ პროექტზე და იმსჯელა 28 მაისს და გადაწყვიტა, რომ შეუკვეთოს ოპერის თეატრის პროექტი. 12 მაისს რაც გაჟღერდა თვითმმართველობა, ის გადაწყვიტა 28 მაისს.
დარასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ჟურნალისტების მოსაზრებას, რომ თვითმმართველობა არ მხოლოდ ბათუმში, არამედ საქართველოს თითქმის ყველა ქალაქსა თუ რაიონშია გადასარჩენი, ეთანხმება რესპუბლიკელი თემურ ყურაშვილიც. მისი თქმით, საკრებულოები აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან იგნორირებულები არიან.
მიღოს რეალური ძალაუფლება. ყველაფერი უნდა დაიწყებოდეს ქვემოდან და არა ზემოდან. ქვემოდან ზემოთ უნდა მიდიოდეს ინიციატივები. ჩვენთან რა ხდება? ყველაფერი მოდის ზემოდან და ესენი პირდაპირ უხმოთ, აძლევენ ხმას ყველა იმ წამოწყებებს, რომელსაც სთავაზობენ, ასე რომ ვთქვა, სთავაზობენ კი და ნუ პირდაპირ ეუბნებიან, რომ ეს უნდა გააკეთოს. ამის მაგალითები უამრავი.
აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან ზედაპირულ დამოკიდებულებას ვერ გრძნობს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბათუმის საკრებულოში თემურ კახიძე, თუმცა მისი თქმით თვითმმართველობის მუშაობაში ბევრი რამ შესაძლებელია.
გადარჩენას რაც შეეხება ცოტა ხმამაღალი ნათქვამი არის, მაგრამ ბევრი რამ არის რაც დახვეწას საჭიროებს და სწორედ ესეთ შეხვედრები მაქსიმალურად ხელშეუწყობს იმას, რომ ესა თუ ის პრობლემა, რომელიც იგივე თვითმმართველობის კანონში არის, იგივე ჩვენს მოწყობაში არის, ჩვენს პასუხისმგებლობაში არის, ურთიერთობაში საზოგადოებასთან და ასე შემდეგ, ანუ რიგი პრობლემები არის დღის წესრიგში და ამას ვერ ამას თავს ვერ დახუჭავს და ვერ აერთებს თავს.
ჟურნალისტი და პროექტ თვითმმართველობის სკოლის კოორდინატორი ია მამალაძე დაკვირვების საფუძველზე ამბობს, რომ თვითმმართველობის გადასარჩენად არა მხოლოდ საზოგადოების აქტიურობა, ან კიდევ არჩეული წევრების ნებაა საკმარისი, არამედ კანონმდებლობის შეცვლაც. ია მამალაძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, რომ საკუთარი ბიუჯეტის გარეშე ვერც ერთი თვითმმართველობა დებულებით გაწერილ ფუნქციას ვერ შეასრულებს.
თვითმმართველობა არის უკიდურესად მძიმე დღეში და მე სრულადაც ესრულადაც ვთვლი, რომ ეს არის ან შეუგნებელი, ან გაუაზრებელი რაღაც სისტემური ცვლილებების ბრალი. მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი კანონში გაწერილი სხვათა შორის იმ კანონში, რომელშიც ძალიან ბევრი ლაფსუსებია, ის რომ ერთი მუხლი მეორეს ეწინააღმდეგება და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ ის, რომ პრაქტიკულად თვითმმართველობა საქართველოში არ შეიძლება ითქვას უკანასკნელ დღეებს და საათებს ითვლის.
შეხვედრაზე, რომელიც ხმაურითა და არადიალოგის რეჟიმში მიმდინარეობდა, ერთი პრობლემა კიდევ გამოიკვეთა. თუ კი სურვილი გაჩნდება იმისა, რომ თვითმმართველობა გადარჩეს, ამ პროცესში მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, საზოგადოება უნდა მიიღოს. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა მირანდა ჩარკვიანმა აღნიშნა, საზოგადოებამ ვერასოდეს დაინახა მათი ჩართულობის შედეგი. ნატალი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ახლა მე ერთს დაუთმობ მარინა ვაშაყმაძეს, იყოს რადიომსმენელი, ის საქართველოს პრესას მიმოიხილავს, რაზეც წერდნენ ქართული გაზეთები გასულ კვირაში.
ორშაბათს კვირის პალიტრას ტრადიციული ინტერვიუ სტუმარი პოლიტოლოგი შალვა ფიჩხაძე იყო. ფაქტია, რომ მაგამდე ოპოზიციის მოქმედებებს ხელისუფლების მუშაობის დიდი შეფერხება არ გამოუწევია. უთრამან გაზეთს კი პარლამენტის ხდომები პარლამენტის შენობაში ვერ იმართებოდა, ასევე ვერ იმართებოდა საკრებულოს ხდომებიც. მაგრამ ხომ ყველამ ვიცით, რომ ქვეყანას პარლამენტი და საკრებულოები კი არა, რამდენიმე პერსონა მართავს. თვის ხელშემშლელი პარლამენტის შენობის პიკეტირება ნამდვილად ვერ იქნება, უთხრა გაზეთს შალვა ფიჩხაძემ. კვირის ბოლოს პრესა უკვე პარლამენტის შენობაში შემდგარს ხდომასა და მას შემდეგ განვითარებულ მოვლენებზე წერდა. დღეს ოპოზიციისთვის დიდი დღეა. დღეს აქციების დაწყებიდან ორი თვე სრულდება, წერდა 9 ივნისს ახალი თაობა. ამ თარიღის აღსანიშნავად ოპოზიცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან მოაწყობს აქციას, წერდა ახალი თაობა სტატიაში სათაურით „სააკაშვილის საქმე წასულია“. მომდევნო დღიდან კი ქართული პრესა არკვევდა, ვინ არის და რატომ ჩამოდის საქართველოში ფილიპ გორდონი. რეზონანსი წერდა. ფილიპ გორდონი სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოვალეობის შესრულებას 15 მაისიდან შეუდგა. ბილ კლინტონის პრეზიდენტობისას იყო სახელმწიფო უსაფრთხოების საბჭოს ხელმძღვანელი, სადაც გადამწყვეტი როლი შეასრულა ნატოს 50-ე სამიზე ალიანსის პოლიტიკის განვითარებისა და კოორდინირების მიღწევაში. პარალელურად აწარმოებდა კვლევებს ლონდონის სტრატეგიული კვლევების საერთაშორისო ინსტიტუტში. არის ევროპული კვლევების დოქტორისა და მაგისტრის ხარისხის მფლობელი ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტში და ფრანგულისა და ფილოსოფიის ბაკალავრის ხარისხის მფლობელი ოჰაიოს უნივერსიტეტში. და ასე შემდეგ, გაზეთის სხვა დეტალებსაც გვაწვდის ფილიპ გორდონის ბიოგრაფიიდან. რეზონანსი ასევე წერს, რომ პოლიტოლოგ არჩილ გეგეშიძის აზრით, ამ ეტაპზე ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციიდან ასეთი მაღალი რანგის თანამდებობის პირის ვიზიტი მნიშვნელოვანია როგორც საგარეო, ასევე საშინაო პოლიტიკის თვალსაზრისით. თუ კი შარშანდელ ვითარებას გავითვალისწინებთ, აგვისტოს ომს წინ უძღოდა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი. მართალია, ამ ვიზიტისას ხმამაღლა არ გაკეთებულა განცხადებები, რომ რაისი ამ საფრთხის გამო ჩამოვიდა საქართველოში, მაგრამ დღეს უკვე ღიად საუბრობენ, რომ ეს ვიზიტი სწორედ შესაძლო სამხედრო ქმედებების თავიდან აცილების საკითხს უკავშირდებოდა. თბილისში ჩნდება კითხვები, უკავშირდება თუ არა გორდონის ვიზიტი მოსალოდნელ სამხედრო საფრთხეს, წერს გაზეთი. შუაგვირიდან პრესა პრეზიდენტისა და ლევან გაჩიჩილაძის მოულოდნელ შეხვედრას აანალიზებდა. 30-მდე პატიმარი გათავისუფლდება. ეს ერთადერთი კონკრეტული შედეგია, რითაც სააკაშვილ გაჩიჩილაძის შეხვედრა დასრულდა. თუმცა გაჩიჩილაძემ ჯერჯერობით ამის მხოლოდ დაპირება მიიღო, წერდა რეზონანსის სტატიაში სათაურით „რა გამოიტანა გაჩიჩილაძემ“. გაზეთი ყველა სიახლე კი წერდა. პრეზიდენტისა და ლევან გაჩიჩილაძის 3-საათიანი შეხვედრიდან გამოსულმა გაჩიჩილაძემ განაცხადა, რომ პრეზიდენტი მისგან განსხვავებულად აღიქვამს ქვეყანაში შექმნილ რეალობას და იქვე დაზძინა. პრეზიდენტს უთხარი, რომ მერის თანამდებობა ან ის მეწავალ თუ არა პოლიტიკიდან შექმნილ კრიზისს ვერ განმუხტავს, ამას მხოლოდ ხელისუფლების შეცვლა თუ უშველის მეთქი. წერს ყველა სიახლე და განაგრძობს. ამ განცხადებისთანავე გაჩნდა მოსაზრება, რომ პრეზიდენტმა გაჩიჩილაძეს ქალაქის მერის თანამდებობა კიდევ ერთხელ შესთავაზა. მოგეხსენებათ, ოპოზიციის ლიდერებისა და პრეზიდენტის პირველი შეხვედრის დეტალებზე საუბრისას სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტი გაჩიჩილაძეს თბილისის მერობას სთავაზობდა. კულუარებში გავრცელებული ინფორმაციით, შავნაბადაზე გამართულ შეხვედრაზე პრეზიდენტმა თავისი უახლოესი გარემოცვის შესახებაც ისაუბრა და განაცხადა, რომ აგვისტოს შემდეგ მას განსაკუთრებულ პრობლემებს უქმნის გიგი გულავა. კითხულობთ პუბლიკაციაში სათაურით, რას უპირებს მიხეილ სააკაშვილი გიგი უგულავას. შაბათ ალიას მთავარი პუბლიკაციის სათაური კი ამგვარია: სააკაშვილსა და მერაბიშვილს შორის ომი დაიწყო. კითხვა ძახილის ნიშანი ბოლოს, როგორ პასუხობს ამ კითხვას გაზეთი ალიას შაბათის პუბლიკაციიდან შეიტყობთ. რეზონანსი კი შაბათს რუსეთთან ომის განახლების საფრთხეს უბრუნდება. როდესაც მტრის ჯარი თბილისიდან 35 კილომეტრში დგას, საფრთხე სავსებით რეალური ხდება და თუ ამას ჩვენს ქვეყანაში, განსაკუთრებით კი დედაქალაქში, უკიდურესად გამძაფრებულ პოლიტიკურ კრიზისს დავუმატებთ, დავინახავთ, რომ სიტუაცია საკმაოდ სერიოზულია, წერს გაზეთი და ამ პრობლემებზე ექსპერტ მამუკა არეშიძეს ესაუბრება.
Levan Gachechiladzem კი შაბათის ნომერში ახალთაობას უთხრა. Რუსეთი როგორც ბუა მოვლინებულია პროპაგანდისტულად, ამდენად სახალხო ნაბიჯების გადადგმის შეუძლებლობა იქმნება. ეს არის ძალიან ცნობილი პროპაგანდისტული ტექნოლოგია, ამის ფონზე ამბობენ, რომ არ დანიშნავენ არჩევნებს, რადგან რუსეთის წისქვილზე დაასხამს ხალხს. მეორე მხრივ კი საქართველოში არ დარჩა არც ერთი ინფრასტრუქტურა, სტრატეგიული ობიექტი, რომელიც რუსეთის კაპიტალის ხელში არ ჩავარდა. პუტინისა და სააკაშვილის ინტერესები ერთ-ერთი ემთხვევა. ჩვენ ამ პროპაგანდაზე ზევით უნდა დავდგეთ. ჩვენი გაუტეხლობა ნიშნავს ამ ყველაფერზე მაღლა დადგომას. ჩვენი იარაღი რუსთაველის გამზირია. პარლამენტის შესასვლელებია ჩვენი იარაღი. სხვა იარაღი არ გვაქვს. სხვანაირად პუტინისა და სააკაშვილის ინტერესებს ვერ დავამსხვროთ. ამის დამსხვრევა ბოლოს ჩვენი ციხეში მოხვედრით ხდება და ასე იშლება ეს ავტორიტარიზმი და ურჩხულიზაცია. ასეთი უცნაური განცხადება გააკეთა ლევან გაჩეჩილაძემ, წერს შაბათის ახალი თაობა, პუბლიკაცია პარასკევს პარლამენტის ხდომის შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს ეძღვნებოდა.
Марина Вашакмадзе იყო ზურგის გადამსვლელი მიკროფონთან, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა, გასული კვირის პრესა. ჩვენი პროგრამა გრძელდება უკვე საერთაშორისო პრესის მიმოხილვით. სალომე ასათიანმა გადახედა გასულ კვირაში უცხოეთის პრესას. იქ საქართველოზე ბევრი არ იწერებოდა, მაგრამ რაც იწერებოდა ახლა სალომესგან შეიტყობთ.
საინტერნეტო გამოცემა Eurasiavium ამ კვირაში საქართველოს შესახებ ორი სტატია გამოაქვეყნა. ერთი საქართველოს ეკონომიკაში შექმნილ ვითარებას ეხება, მეორე საქართველოსში საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების ბედს. ჯერ პირველი წერილის შესახებ, რომელიც საინტერნეტო გამოცემამ 8 ივნისს გამოაქვეყნა და რომელსაც ავტორმა მოლი კორსომ შემდეგი სახელწოდება შეურჩია: თბილისი ფორიაკოფს უცხოური ინვესტიციების კლების ფონზე. ავტორი სტატიას ასე იწყებს, ციტატა: ბოლო ვარაუდების თანახმად საქართველოს ეკონომიკა მიმდინარე წელს 1.5%-ით შემცირდება. ეს ვარაუდი ეკონომიკის სფეროში მოლოდინების კლების ტენდენციას ამკვიდრებს. აპრილში გამოქვეყნებული პროგნოზის თანახმად საქართველოს მთავრობა 2009 წლისთვის ეკონომიკის 2.5%-ით ზრდას ვარაუდობდა. ეს ვარაუდი დიდწილად იმ დაპირებულ 4.5 მილიარდი დოლარის ოდენობის დახმარებას ემყარებოდა, რომელმაც ქვეყანაში შესვლა გასული წლის ბოლოს დაიწყო. ციტატის დასასრული. მაგრამ წერს ავტორი, ვარაუდებმა შემცირება დაიწყო და 1 ივნისს 1.5%-იანი კლების პროგნოზად იქცა. შემდეგ ავტორი საუბრობს მიზეზებზე, რამაც გამოიწვია ეს კლება. აღნიშნავს, რომ მთავრობას უცხოეთიდან ინვესტიციების მოზიდვის იმედი ჰქონდა, მაგრამ ეს იმედი არ გამართლდა. რის ერთ-ერთ მიზეზად მთავრობა ქუჩებში მიმდინარე საპროტესტო აქციებს ასახელებს. მოლი კორსო წერს, რომ ეკონომიკის ზრდის და ვაჭრობის სფეროში დეფიციტის გადაფარვის მიზნით საქართველოს ეკონომიკა დიდად არის დამოკიდებული პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე. დახმარებას რაც შეეხება, ავტორს ფინანსთა სამინისტროს მონაცემები მოჰყავს, რომ მიმდინარე წლის 30 აპრილს საქართველოს 1.7 მილიარდი დოლარი ჰქონდა მიღებული დაპირებული 4.5 მილიარდიდან და რომ 768 მილიონი უკვე გადანაწილდა. ეკონომიკის ქართველი ექსპერტების ვარაუდებზე დაყრდნობით მოლი კორსო წერს, რომ ეკონომიკის შემცირება უახლოეს მომავალში შეიძლება ბევრ სფეროს შეეხოს. დაიხუროს ბიზნესები, გაიზარდოს უმუშევრობა და ეკონომიკის ისეთი სექტორები, როგორებიცაა უძრავი ქონება და საბანკო სფერო, სტაგნაციაში დარჩეს. მეორე სტატია, რომელიც 11 ივნისს გამოქვეყნდა ასევე Eurasiaviumში, საქართველოში საერთაშორისო მისიების მომავალს ეხება. რეკავს თუ არა ზარი გაეროსა და ეუთოს მისიებისთვის, ასეთია სათაური სტატიის, რომლის ავტორია ჟან-კრისტოფ პეკი. ციტატა: აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის სეპარატისტულ ტერიტორიებზე საერთაშორისო მისიების შენარჩუნების შანსი მცირეა. რუსეთი კვლავაც აცხადებს, რომ ამ მისიების მანდატებმა ის ახალი რეალობა უნდა ასახოს, რომელიც მოსკოვის აზრით საქართველოში სამხედრო კონფლიქტის შემდეგ შეიქმნა. ციტატის დასასრული. ჟან-კრისტოფ პეკი აღწერს ვითარებას, რომელიც გაეროსა და ეუთოს მისიების მანდატების გარშემო შეიქმნა. წერს, რომ გაეროს მისიის მანდატის ბედი 15 ივნისს გაეროს უშიშროების საბჭოზე გადაწყდება, ხოლო ეუთოს 14 მაისს უკვე შეუჩერდა მანდატი. ავტორი იქვე აღნიშნავს, რომ 340 პირისგან შემდგარ ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის მანდატს თერჯერობით საფრთხე არ ემუქრება, მაგრამ ამ მისიას არ შეუძლია სეპარატისტულ ტერიტორიებზე შეღწევა. ჟან-კრისტოფ პეკის თქმით, დასავლელი დიპლომატები აღნიშნავენ, რომ გაეროს სადამკვირვებლო მისიის მომავლის შესახებ ნიუ-იორკში მიმდინარე მოლაპარაკების დადებითად დასრულების შემთხვევაში შესაძლოა ეუთოს მისიაზე დისკუსიაც განახლდეს. მაგრამ თუკი გაეროს მისიის მანდატის გაგრძელებაზე გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული, ამან შეიძლება საქართველოში ეუთოს მისია საბოლოოდ დაასამაროს. კიდევ ერთი პუბლიკაცია, რომელიც საქართველოს შეეხო, შეერთებული შტატების გერმანიის მარშალის ფონდის მიერ 9 ივნისს გამოქვეყნებული სტატიაა სათაურით რუსეთი როგორც გამოწვევა, შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობის პერსპექტივები. პუბლიკაციის ავტორია დევიდ კრამერი, რომელსაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში 8 წელი აქვს გატარებული სხვადასხვა თანამდებობაზე. ბოლოს ის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე იყო დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების და შრომის საკითხებში. მთავარი შეკითხვა, რომელსაც პუბლიკაცია სვამს, შემდეგია. შეიძლება თუ არა, რომ რუსეთისა და შეერთებული შტატების ურთიერთობა სერიოზული, სტაბილური ფორმით გაუმჯობესდეს. ამ შეკითხვის მოკლე პასუხი უარყოფითია. კრამერის აზრით, პრეზიდენტ ობამას მცდელობას ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის კავშირები გააუმჯობესოს სერიოზული და შესაძლოა გადაულახავი დაბრკოლებები შეექმნება. რუსეთის ლიდერები, როგორც წესი, არ იზიარებენ ამერიკის ინტერესებს, საფრთხის ამერიკისეულ აღქმას და ფასეულობებს, და სანამ ვითარება ასეთია, მჭიდრო თანამშრომლობის და კავშირების მნიშვნელოვანი გაუმჯობესების მიღწევა ძნელი იქნებაო, ასკვნის კრამერი. ციტატა: უკრაინის, ბელორუსიის, მოლდავეთის, საქართველოს, აზერბაიჯანის, სომხეთის და შუა აზიის ხუთი ქვეყნის მიმართ პოლიტიკა სავარაუდოდ ერთ-ერთი ყველაზე მგრძნობიარე საკითხია მოსკოვის და დასავლეთის მთავრობების და ინსტიტუტების, ნატოსა და ევროკავშირის ურთიერთობაში. ციტატის დასასრული. ავტორი განაგრძობს: რუსეთის ოფიციალური პირები თავიანთ მეზობლებთან მიმართებით პრივილეგირებულ ინტერესებზე და გავლენის სფეროზე საუბრობენ და რეგიონში შეერთებული შტატების თუ დასავლეთის ყოფნას და ინტერესებს რუსეთის ინტერესების წინააღმდეგ მიმართულად აღიქვამენ. ციტატა: რუსეთ-უკრაინის კავშირები დასავლეთისთვის სერიოზული გამოცდაა, თუმცა რუსეთთან დაძაბულობა ყველაზე აშკარად თავს მაინც საქართველოსთან მიმართებით იჩენს. ციტატის დასასრული. შემდეგ დევიდ კრამერი საქართველოში არსებულ ვითარებაზე წერს. 5 მაისის ამბოხებაზე, რომელიც საქართველოს მთავრობამ თავიდან რუსეთს დააბრალა, თუმცა შემდეგ ეს ბრალდება უკან წაიღო და პრეზიდენტ სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით მიმდინარე საპროტესტო აქციებზე. კრამერის თქმით, ოპოზიციის დემონსტრაციები დიდწილად პრეზიდენტით მოსახლეობის უკმაყოფილების გამოხატულებაა, თუმცა ამ პროცესების პარალელურად რუსეთიც აწყობს პროვოკაციებს. მან აღიარა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა, დაიწყო დე-ფაქტო საზღვრების კონტროლი და საზავო შეთანხმების დარღვევით გაზარდა რეგიონში თავისი სამხედრო ძალა. ციტატა: სამწუხაროდ, წინაპირობები, რომ რუსეთსა და საქართველოს შორის ვითარება კიდევ ერთხელ გამოვიდეს კონტროლიდან, არსებობს. დასავლეთმა თავი უნდა აარიდოს თბილისში მიმდინარე საშინაო დაპირისპირებაში ჩართვას და ფეთქებადი სააკაშვილი, რაც შეიძლება მკაფიოდ გააფრთხილოს, რომ მისი მხრიდან ნებისმიერ პროვოკაციას მოყვება დაგმობა და არა მხარდაჭერა. ამავე დროს ვაშინგტონმა ნათლად უნდა დაანახოს მოსკოვს, რომ საქართველოს წინააღმდეგ ნებისმიერ უპასუხისმგებლო ნაბიჯს მოყვება სერიოზული შედეგები და რომ ამით დიდი ზიანი მიადგება ან საერთოდ განადგურდება რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის კავშირების გაუმჯობესების პერსპექტივა, წერს ავტორი დევიდ კრემერი რუსეთისა და შეერთებული შტატების შესახებ თავის პუბლიკაციაში.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან, უცხოეთის პრესამი მოიხილა მან. რადიო თავისუფლების პროგრამა კი გრძელდება კავკასიური გზაჯვარედინით რადიო თავისუფლების სამი რედაქციის, ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციების ერთობლივი პროგრამით.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. დღევანდელ პროგრამაში სოფლის მეურნეობის პრობლემებზე ვისაუბრებთ. რა ვითარებაა ამ თვალსაზრისით საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში? სად რა პრობლემა დგას ყველაზე მწვავედ და როგორ ახერხებენ ადგილობრივი ფერმერები ამ პრობლემების გადალახვას? საქართველო აგრარული ქვეყანაა, სოფლის მეურნეობის დიდი ტრადიციებით. თუმცა დღეს ამ დარგის წილი ქვეყნის ეკონომიკაში მხოლოდ 10%-ია. რა მდგომარეობაა დღეს საქართველოს სოფლის მეურნეობაში? ვართ თუ არა ბოლოს და ბოლოს აგრარული ქვეყანა? რა უშლის ხელს საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებას? აქვს თუ არა პერსპექტივა ქართულ პროდუქციას მსოფლიო ბაზარზე? ამის გარკვევას ეკა ქევანიშვილი შეეცადა.
თქვენ შეგიძლია წახვიდეთ მაღაზიაში და შეეძინოთ ისეთი ჩურჩხელა, რომელიც დარწმუნებული ხართ, რომ კეთდება ყურნის წვენიდან. ალენ გაგიჭირდებათ ამის შეჭება. მე ადამიანები არიან ძალიან შეზღუდულები, რა აკეთონ ამ არც ცოდნა აქვს, არც აგროსამრეწველო გამოცდილება აქვს. აი გასოთ ილიამბუდა, რომ ასე აგრონომი გადაგვარჩენსო რა. დაახლოებით იგე სიტუაციაშია, ძალიან ცოტა ადამიანი, რომელიც აგრონომი მაშინ ილიარაძეს საუბრობდა, ნიშნავდა ცოდნას, თუ როგორ მოიყვანო ისეთი კულტურა, რომელიც გაიზრდება ბაზარზე.
ამ კითხვას ახალი ეკონომიკური სკოლის წარმომადგენელი ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში პაატა შეშელიძე სვამს. ეჭვი შემცველი კითხვაა, რომელიც ალბათ ბევრ მომხმარებელს გასჩენია. ნამდვილ ჩურჩხელას მხოლოდ კახეთში თუ იყიდი, ნამდვილ ყველს იმერეთში, ნამდვილ კარტოფილს მაგალითად წალკაში და ასე შემდეგ. ესეც სამკვიდრებული აზრია. არადა უკვე ბევრი წელია გვესმის, რომ საქართველო აგრარული ქვეყანაა, სოფლის მეურნეობის დიდი ტრადიციებით. თუმცა ამ დარგის წილი მის ეკონომიკაში მხოლოდ 10%-ია. რა მდგომარეობაა დღეს საქართველოს სოფლის მეურნეობაში? რა პრობლემები და სიახლეები? ვარ თუ არა რეალურად აგრარული ქვეყანა? რა პერსპექტივები აქვს ქართულ პროდუქციას მსოფლიო ბაზარზე? პაატა შეშელიძის აზრით, საქართველო როგორც აგრარული ქვეყანა უკვე დიდი ხანი აღარ არსებობს.
თავისთავად ის დეფინიცია, რომ საქართველო აგრარული ქვეყანაა, როგორც მოძველებულია. ესეთი დეფინიციები ინდუსტრიული აგრარული და ასე შემდეგ, ალბათ უფრო წარსულში ვაბრუნებს და ამაზე აქცენტის აღება არ ღირს. ის ფაქტი, რომ საქართველოს მთლიან წარმოებაში 10%-ის ფარგლებშია სოფლის მეურნეობის სტილი, უკვე ეს თვითონ ეს ფაქტი ასაბუთებს, რომ კარგეს რეალობა, უბრალოდ რეალობა განსხვავებულია ვიდრე ის წარმოსახვა, რომელიც გვაქვს.
შეფასებებისას პარტია მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ტყემალაძე სოფლის მეურნეობის სფეროში საქართველოს როგორც ქვეყნის უნიკალურობაზე საუბრობს.
საქართველო არის უნიკალური ქვეყანა, რომელსაც დღეს დღეობით ჯერ კიდევ აქვს საშუალება შეინარჩუნოს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოების იმიჯი და წარმოება.
ქვეყნის შიდა პროდუქციის სოფლის მეურნეობის 10%-იანი წილი არ სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბაკურ კვეზერელისთვისაა ამაკმაყოფილებელი, თუმცა მისი იმედები ამ სფეროს წინსვლასთან დაკავშირებით უფრო მკაფიოა.
ის რომ სწორედ ესაა ჩვენი შეშფოთების საგანი, რომ 10%-ია მხოლოდ ქვეყნის შიდა პროდუქტში, 50%-ის მოსახლეობის ნაწარმოები პროდუქტი, ანუ 50% ჩვენი დასაქმებული მოსახლეობის არის დასაქმებული სოფლის მეურნეობაში სოფლად და შესაბამისად ეს არის სწორედ იმის ინდიკატორი, რომ განვითარების პოტენციალი ჯერ კიდევ ძალიან დიდია და ის სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, რომელიც დღეს არის დამუშავებული, არ არის ეფექტურად გამოყენებული ამ დარგის განვითარებისთვის.
ბაკურ კვეზერელი სოფლის მეურნეობის სფეროში საქართველოში დღეს არსებულ რამდენიმე პრობლემას ასახელებს.
ძირითადი პრობლემა არის, რა თქმა უნდა, მიწების დაფუსმაცება და მცირე მიწისმფლობელები რეალურად, იმიტომ რომ საშუალო მიწისმფლობელი დღეს საქართველოში ფლობს 9 ჰექტარს და მოყავს რამდენიმე დასახელების პროდუქტი ამ პატარა მიწის ნაკვეთზე რეალურად და შესაბამისად ვერ ქმნის იმ ღირებულებით პროდუქტს, რომელიც შეიძლება ექსპორტზე გავიდეს ადგილობრივ ბაზარზე მაღალ ფასად გაიყიდოს. ჩვენში კვლავ დეფიციტურია და პრობლემურია მექანიზაცია და ამ მიმართულებითაც ისიტომ სახელმწიფო ყოველწლიურად მინიმუმ რამდენიმე 10 მილიონ ლარს გამოყოფს და ხარჯავს. პრობლემად რჩება სათესლე მასალების და სარგავი მასალების უხარისხობა.
სურაბ ტყემალაძე კი ფიქრობს, რომ მცირე დაფინანსების გარდა არსებობს კიდევ სხვა მიზეზებიც, რაც სოფლის მეურნეობის განვითარებას უშლის ხელს.
არ არის დაცული ჩვენი აგრარული ბაზარი. ყველა ქვეყანაში ხდება აგრარული სფეროს სუბსიდირება, ხდება ჭარბი აგრარული პროდუქციის შეძენა, თუ კი საჭირო არის მოსახლეობამ, რომ აგრარულ სფეროზე უარი ათქვას. პირველი ამიდან მიმდინარე წელს საერთოდ განთავისუფლდა ყოველგვარი საბაჟო გადასახადისაგან და ბარიერისაგან აგრარული ნაწარმი, რომელიც შემოდის ქვეყანაში და წარმოიდგინეთ, კარტოფილი იქნება, ეს ხახვი იქნება, თუ პავინდორი იქნება, თუ არაფერს საბაჟო გადასახადი არ აქვს და ამით არა კონკურენტულარიან პირობებში აყენებს ადგილობრივ აგრარულ პროდუქციას. ჩვენ ქვეყანაში უკვე მოყოლებული 15 წელიწადია მიმდინარეობს პროიმპორტული პოლიტიკა. იმპორტს უფრო ხელსაყრელი პირობები აქვს ვიდრე ადგილობრივ პროდუქციას.
როგორი იქნება ქართული პროდუქციის ადგილი ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ? სოფლის მეურნეობის მინისტრი განმარტავს, რომ საქართველო ვერ გახდება ვერც ერთი დასახელების პროდუქტის მასიური მწარმოებელი, თუმცა შესაძლებელი აქცენტი ცალკეულ პროდუქტებზე მაინც გაკეთდეს.
მაგალითად, კენკროვანი კულტურების წარმოების პოტენციალი ჩვენი აგროკლიმატიდან და ნიადაგიდან გამომდინარე არის ძალიან დიდი შესაძლებლობა რეალურად მომავალი სოფლის მეურნეობის წარმოებლებისთვის.
რაც შეეხება საქართველოს სოფლის მეურნეობის უმნიშვნელოვანესი დარგის მევენახეობა მეღვინეობის მომავალს, როგორი იქნება რთველი 2009? მიიღებენ თუ არა გლეხები მთავრობისაგან ეგრეწოდებულ სუბსიდიას, როგორც ეს გასულ წელს მოხდა და რამდენად უწყობს ხელს რეალურად ასეთი პოლიტიკა სოფლის მეურნეობის განვითარებას? ბაკურ კვეზერელი განმარტავს, რომ მთავრობის მხრიდან ეს მხოლოდ დროებით იქმედება.
ეს არის ერთი სხვა დროებითი მოვლენა და ეს ნებდია გუნდიათ არ გაგრძელდება და ეს ეხლა არის ამ ეს გამოწეული წელს ყოველ შემთხვევაში წინა წელსში იყო გამოწეული იმით, რომ იყო ძალიან დიდი ნაშთები და რეალიზების პრობლემები შესაბამისად წელს წარმატებულად ჩატარებისთვის გაკეთდეს წელს სხვაგვარი ფინანსური და ეკონომიკური მდგომარეობა მსოფლიოში და ყველა ქვეყანა ცდილობს თავის წარმოებებს ხელი შეუწყოს არა მნიშვნელობა ის თქვა რა დარგში მოღვაწეობენ ისინი ჩვენთან ამ შემთხვევაში ეს არის პრობლემური და აქ თქვა სახელმწიფომ გაიღოს თავის დახმარება ამ მიმართულებით.
თუმცა ექსპერტ ეკონომიკის საკითხებში პატა შეშელიძე ასე არ ფიქრობს. ის გვეუბნება, რომ ბაზარი იმისაა, რომ ყველა თავისი პროდუქციის ცადოს თავის დამკვიდრება.
აუცილებლად უნდა ვიყოთ გვინის წარმოებლები? თუ უნდა ვიყოთ კარგი გვინის წარმოებლები? აი ეს ორი კითხვა დავშვათ. თუ გვინდა რომ კარგი გვინის წარმოებლები ვიყოთ, მაშინ უნდა მოხდეს შერჩევა ტექნოლოგიურად, ბაზრის კლევის დონით, ესადაგება მისი პროდუქცია მოხმარებლის გემოვნებას და შემდეგ. როგორ შეიძლება ჩვენ მხოლოდ იმიტომ რომ ვიღაცა ვითომ დაგვეცოდება რომელიც არასწორად იქცევა რომელიც ვერ გეგმავს თავის საქმიანობას წავახალისოთ ამ თავიანთი უყაერათობის გამო სუბსიდიები დახმარებები და თავზე ხელის გადასმით მხოლოდ იმიტომ რომ შეიძლება მან ხმა მოიტანოს არჩევნებზე მაშინ ჩვენ ეკონომიკაზე აღარ ვსაუბრობთ მაშინ ჩვენ პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ ცხადია რომ ჩვენ ვიქნებით ტრეზე ანუ ყოველ წელიწადს გვექნება ერთი რეგიონის სიტუაცია ვაწარმოებთ იმას რაც არ იყიდება
სოფლის მეურნეობის მინისტრი ამბობს რომ სფეროს წესრიგისათვის არაერთი პროექტი ხორციელდება და ნელ-ნელა ზემოთ ნახსენები 10%-იანი წილიც გაიზრდება მნიშვნელოვან მოვლენად ის 2010 წელს საქართველოს დაგეგმილ ღვინის საერთაშორისო კონგრესს ასახელებს რომელმაც მისი სიტყვებით მეღვინეობის განვითარებასა და საერთოდ ქართული ღვინის პოპულარიზაციას ხელი უნდა შეუწყოს ზურაბ ტყემალაძე კი მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს ურჩევს ბაზრების დაბრუნებაზე იზრუნოს და აცხადებს რომ ქართული პროდუქცია სწორი პოლიტიკის შემთხვევაში საერთაშორისო ბაზარზე წარმატებული იქნება
ბაქოს ბაზარში პროდუქტები თურმე საკმაოდ ძვირია განსაკუთრებით ხილი გაძვირდა ზაფხულის დასაწყისში ხალხი უკმაყოფილოა და გლეხებსა და ფერმერებს ედავება მაგრამ მათ თავიანთი გასაჭირი უდგათ იმდენი ხარჯი აქვთ რომ კვირიდან კვირამდე თავი ძლივს გააქვთ თურმე განსაკუთრებით იმათ გაუჭირდა ვისაც თავისი პროდუქცია რუსეთის ბაზრებზე გაჰქონდა ბევრი ფერმერი ამბობს რომ აპირებს ამ საქმეს საერთოდ დაანებოს თავი ხელისუფლება ამტკიცებს რომ აგრარული სფეროს დაფინანსება გაიზარდა ფერმერები კი იმაზე ოცნებობენ როგორ მეხელმისაწვდომი კრედიტის აღება შეძლონ ამ პრობლემებზე ახლა ბაქოდან გამოგზავნილ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ
Yay mevsimi erzak sebetini tezerip. Mevsim meyveleri.
Zapkhulis produktebma momkhmarebolta kalata nishvolanat gaakhalisa akhali bosnaulit khilit. Tumtsa fasebi ise magalia rom produktebte miakhloebats ki arghis. Bosnauls kidev araushas ai khiliki sashnela dzviria. Tumtsa fermeri Hamlet Kuliyevi ambobs rom asetma fasebam qidvelis stomashits arunda sheiqvanas, rom titkos kampidveleps amit didi shemosavali avt. Pirikit isini kharchobs tslis paraven.
Daki ათაფარუსათ
თქვათ ხორცს ყიდით 5 მანათად კეფირს 50 კაპიკად კიტრს 70 კაპიკად პამიდორს კი 50 კაპიკად ახლა კიტრი 20 კაპიკი ღირს ყურძენს თუ 1 მანათად ყიდით მალე მისი ფასი 30-40 კაპიკი გახდება არ ღირს ვაჭრობა
ბაზარი ხდე
გიაჯინსკის ბიზნეს ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი არიფ ჯახანგიროვი ასევე აცხადებს რომ მომხმარებელთა მყიდველულანიერობა მსაგზლებლად იყო ამან კი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გასაღებაზე მნიშვნელოვნად იმოქმედა
ფასები ეცემა და მოგებად შესაბამისად მაგალითად მეფრინველეობის სფეროს საშინლად უჭერს კვერცხის ფასი ყოველდღიურად ეცემა და ეს ფერმერების შემოსავლებზე აისახება
არიფ ხაჯანგიროვი ამბობს რომ ეკონომიკურმა კრიზისმა პრობლემა ბევრ ფერმერს შეუქმნა განსაკუთრებით შემცირდა მათი შემოსავლები ვისაც საკუთარი პროდუქცია რუსეთის ბაზარზე გაჰქონდა
როცა რუსეთში დოლარის კურსი გაიზარდა ჩვენს ფერმერებზე ამან უარყოფითად იმოქმედა ფასები პროდუქტებზე დაეცა დასავლეთ აზერბაიჯანიდან რუსეთში ძირითადად ბოსტნეული გადიოდა და დღემდე გადის
ფერმერული მეურნეობის სამეწარმეო გაერთიანების ხელმძღვანელის სადიკ მურთუზაევი ამბობს რომ ეკონომიკურმა კრიზისმა აზერბაიჯანის სოფლის მეურნეობის ყველა სფეროზე მოახდინა გავლენა
მაგალითად მეფრინველეობა მომგებიანი არ არის რადგან საკვების დეფიციტი არის მარცვლეულს ძალიან ცოტა ადამიანი თესავს არც ახალი ტექნიკა ძველი კი წყობიდანაა გამოსული ამიტომაც ფერმერს მარცვლეულის დათესვა ძვირი უჯდება და აღარც არავინ თესავს არ დაიყო დრო მილიონი კილო მარცვალი ითესებოდა ახლა კი ეს რაოდენობა საგრძნობლად შემცირდა ადრე აზერბაიჯანი 2 მილიონ ტონა ყურძენს ყიდდა ახლა კი 100000 ტონას გაყიდის
სადეგ მურთუზაევი ასევე აცხადებს რომ რთული სიტუაციიდან გამოსასვლელად ფერმერებმა მესაქონლეობასაც მიყვას ხელი მაგრამ საქონელის ციცე ჩამოსასვლელი ყავთ ფერმერმა ჰამლეტ კულიევმა მოგვითხრა რომ საკუთარი მეურნეობის შესანარჩუნებლად იძულებულია ერთდროულად სხვადასხვა საქმეს მოკიდოს ხელი მას შინაური ფრინველი წყავს საქონელის ფუტკარის და სამომავლოდ ვაზიც გააშენა მაგრამ მიუხედავად ამისა 2 ჰექტარი მიწის ნახევარი მაინც აუთვისებელია სამისოთ მას ფინანსები არ გააჩნია
ხურძენიც დავრგე ჟოლოც შესაძლებლობა რომ იყოს ფინიქსაც დავრგავდი 500-1000 ზირს და 5 წელში გავყიდდი მაგრამ ფული არ არის
გაუსაძლის ვითარებაზე ჩივის შამქირის რაიონში მცხოვრები ფერმერი იბრაჰიმ იბრაჰიმოვიც ამბობს რომ ცოტა ხნის წინ ფერმერებს კრედიტის აღება შეეძლოთ ახლა კი ნაღდი ფული არავის აქვს კრედიტის პროცენტი მაღალია იბრაჰიმი გასულ წელს თავისი ტექნიკით სხვა ფერმერებს ემსახურებოდა და ამით ირჩენდა თავს წელს კი შეკვეთებმა ციკლო
ნაღდი ფული არავის აქვს ჩვენ კი საწვავი არ გვექნება თუ ნაღდი ფულით არ გადაგვიხდიან 100%-იანი შესაძლებლობიდან მხოლოდ 30-ს ვიყენებთ
Sadik Murtuzaevi კი ამბობს, რომ სულ უფრო იზრდება იმ ფერმერების რიცხვი, ვინც საკუთარ მეურნეობას აჩერებს. ის სოფლის მეურნეობის განვითარებას აზერბაიჯანში ეჭვის ქვეშ აყენებს, თუმცა მას არ ეთანხმება აზერბაიჯანის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დეპარტამენტის უფროსი საბირ ვალიევი. ის პირიქით მიიჩნევს, რომ განვითარების ტემპი აგრარულ სფეროში სამშვიდობოდ მაღალია და რომ კრიზისი ფერმერების საქმიანობაზე გავლენა არ მოუხდენია. საბირ ვალიევი აცხადებს, რომ ქვეყანაში ყველაზე სტრატეგიული პროდუქტი ხორბალია და მთავრობა ყველაფერს აკეთებს, რომ მისმა წარმოებამ არ იკლოს.
ყველა ჰექტარზე 40 მანათს უხდით ფერმერებს, ხოლო ვინც ხორბალს თესავს, მათ 80 მანათს. ვარიგებთ სასუქსაც 50%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენ მხოლოდ ექსპორტის პრობლემები გვაქვს. რუსეთში, ბელორუსსა და უკრაინაში ჩვენ ტრადიციული ბაზრები გვაქვს, მაგრამ რადგან ამ ბაზრების პრივატიზება ჯერ არ დასრულებულა, გარკვეული პრობლემები გვექმნება. ზოგიერთი ბოსტნეული ჩვენთან საჭირო რაოდენობაზე 2.5-ჯერ მეტი მოდის, ასე რომ მათი ექსპორტი შესაძლებელია.
ჩვენ საბერ ვალიევს ვკითხეთ, მაშინ რატომ შემოდის თურქეთიდან და ირანიდან პომიდორი, ბადრიჯანი ან კარტოფილი. მან გვიპასუხა, რომ თავისუფალი ბაზარი სწორედ ამას ნიშნავს. ფინანსთა მინისტრმა სამირ შარიფოვმაც კი მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, რომ აგრარული სფეროს დაფინანსება 270 მილიონი მანათით გაიზარდა, რაც 380 მილიონი დოლარის ტოლფასია. ფერმერები კი იმაზე ოცნებობენ, რომ კრედიტი მათთვის ხელმისაწვდომი მიიღოს, რომ შეეძლოთ დიდი მაცივრების ყიდვა, სადაც ზამთრისთვის პროდუქტებს შეინახავდნენ, რომ უკეთესი ტექნიკა ჰქონდათ და მის ყიდვაზე მიუწვდებოდათ ხელი. შეიქმნა ფერმერთა კოოპერატივები, ეს მათი სრულებია ვისი შემოსავლის მთავარი წყაროც მიწა.
ჩირაინე სოზენ ასენ მანასუნდა თურფახტან ჩხარალარინ არზუსუდო. იერნე იეთეჩეჰმე?
არანაკლებმ ძიმე ვითარებაში აღმოჩნდნენ ფერმერული მეურნეობების სომხეთში. ფინანსური კრიზისი მათ სერიოზულად შეეხო. ფერმერები ჩივიან, რომ ამ ვითარებაში საბანკო სისტემა ცუდად მუშაობს. ბანკებს რისკის ეშინიათ და კრედიტებს აღარ გასცემენ. ამ პრობლემებზე სატენიკ ვანციანი გიუმრიდან გვესაუბრება.
შირაკი მარცხ გორცუმე შურჯი ერესუნ ფერმერა ინტენსიციუმ ვორონც გა.
სომხეთის შირაკის ოლქში დაახლოებით 30 ფერმერული მეურნეობაა, სადაც კარტოფილი მოყავთ. წელს ფერმერები ერთდროულად რამდენიმე პრობლემის წინაშე აღმოჩნდნენ. სოფლიო ფინანსურმა კრიზისმა არც მათ აუარა გვერდი და ფერმერები გამოუვალ მდგომარეობაში ჩააყენა. მოუსმინოთ საზოგადოებრივი ორგანიზაცია შირაკის აგრარული მეურნეობის გაერთიანების ხელმძღვანელს გურგენ ეგოიანს.
ფინანსური კრიზისის გამო საბანკო სისტემა ცუდად მუშაობს. რისკ ფაქტორების გათვალისწინებით კრედიტებს აღარ გასცემენ, ხოლო თუ მაინც მიდიან ამაზე, პროცენტი ისე მაღალია, რომ გადახდა შეუძლებელია, რაც ფერმერებს უზარმაზარ პრობლემებს უქმნის.
ფერმერები მთავრობის საგადასახადო პოლიტიკაზეც ჩივიან. ვარდან კაზარიანს ფერმერობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს, აი რა პრობლემებზე საუბრობს ის.
როცა ეს საგადასახადო ზღვარი დააწესეს, ის სოფლის მეურნეობის ყველა დარგისთვის იდენტური იყო. დღეს თევზის მწარმოებელი იქნება, მეფრინველეობის ფაბრიკის მფლობელი, ხორბლის მწარმოებელი თუ კარტოფილის, ყველა ერთნაირ გადასახადს იხდის თუ 58 მილიონი დრამის ზღვარს აჭარბებს. კარტოფილის მწარმოებლისთვის ეს უბრალოდ აბსურდული პირობაა, რადგან მას არ აქვს იმდენი შემოსავალი. ბოლოს და ბოლოს მიწის მფლობელს ორი წელი მაინც აცალონ, რომ მან რაღაც პროდუქცია მოიყვანოს და ცოტაოდენი მოგება ნახოს.
კაზარიანის გათვლებით წელს მან გადასახადებში უკვე 6 მილიონი დრამი გადაიხადა. ამას დაემატა ბანკის კრედიტის პროცენტებიც. ანუ გამოვიდა, რომ მან თავისი მცირე ბიზნესით მხოლოდ ოჯახის შენახვა შეძლო მოგების გარეშე. სომხეთში ფერმერები არ არსებობენ, ეს უბრალოდ მოდური სიტყვა, ამბობს კაზარიანი. მან თქვა, რომ ჰოლანდიაში თავისი თვალით ნახა, როგორია ნამდვილი ფერმერული მეურნეობა. ამბობს, რომ მათი შედარებაც კი არ შეიძლება სომხეთის ფერმერებთან.
ისინი მხოლოდ აწარმოებენ პროდუქციას. კოოპერატივებს კი პირდაპირ ადგილიდან მიაქვთ და ყიდიან. ჩვენ კი ყველაფრის კეთება თავად გვიწევს, დათესვა მოყვანიდან გაყიდვამდე.
რით უნდა დაეხმაროს მთავრობა ფერმერს, ვკითხეთ ვარდან კაზარიანს. მან გვიპასუხა, რომ დახმარება მათ არ სჭირდება, თუმცა ხელს ნუ შეუშლიან. ფერმერული მეურნეობა სომხეთში მანამ ვერ განვითარდება, სანამ ასეთი პროცესები მიდის.
ჩვენთან ასეა, ვისაც ზედმეტი ფული აქვს და ხედავს, რომ რაღაც ფერო მომგებიანია, მაშინვე იმ პროდუქტის წარმოებას იწყებს.
ამის გამო იყო სწორედ, რომ გასულ წელს მარტო შირაკის ოლქში 40,000 ტონაზე მეტი კარტოფილი მოვიდა, რის რეალიზაციაც ვერ მოხერხდა. კარტოფილის დიდი ნაწილი საწყობში საერთოდ დალპა. საწყობში ჩვენ შედარებით მცირე მეწარმეებსაც შევხვდით, რომლებიც მოგება წაგებას ითვლიდნენ.
130 ტონა მაქვს გასაყიდი და უშედეგოდ. მოთხოვნა არ არის, კლიენტი არ მოდის. იძულებული ვარ ნაგავში გადავყარო. 60-70 000 დოლარი ზარალი ვნახე.
100 000 დოლარი.
აი კარტოფილი 20 დრამად, რამდენიც გინდა წაიღე. 82 წლის ვარ და ამ ფასად კარტოფილი არ მინახავს.
ბოლო წლების განმავლობაში ბაზარში კარტოფილი 100 დრამზე ნაკლები არ ღირებულა. წელს კი მისმა ფასმა 50 დრამამდე დაიკლო. გასულ წლებში კარტოფილი საქართველოში გაჰქონდათ გასაყიდად. წელს კი ექსპორტი უმნიშვნელო რაოდენობის იყო, რისი მიზეზიც გაუგებარია. მეწარმეების თქმით ეს იყო ყველაზე უიღბლო წელი. გურგენ ეგოიანი ამბობს, რომ თავრობამ უნდა იზრუნოს ფერმერების უფლებებზე, უნდა შეიქმნას ფერმერთა გაერთიანება. წინააღმდეგ შემთხვევაში სტაფილოს და ჭარხლის მოსავალსაც იგივე ბედი ეწევა, რაც კარტოფილის მოსავალს. დღეს კიდევ ერთი მწვავე პრობლემა, რაც სომეხი ფერმერების წინაშე დგას, აზოტის სასუქის დეფიციტია. შემოტანილი სასუქი მიწის მხოლოდ 40%-ზე იყო. ცოტა ხანში სეზონი გავადა, სასუქებიც აღარ გახდება საჭირო. აი ასეთი პრობლემები ნამდვილ თავის ტკივილად იქცევა, როგორც მსხვილი, ისე მცირე მეწარმეებისთვის.
თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიური გზაჯვარედინი. პროგრამა რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. მას დღეს მარინა ვაშაღმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათ შემოგთავაზებთ.
თუმცა რადიო მსმენელებო, კავკასიური გზაჯვარედინით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა. რაღიდან მას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე, მე გემშვიდობებით ნახვამდის, კარგად იყავით. გმადლობთ ყურადღებისათვის.